Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 27 ноябрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын алкоголдук өндүрүшүндөгү ири компаниялардын бири Аюу ишканасы жумушун убактылуу токтоткону кабарланып жатат. Мурдараак коррупцияга каршы күрөшүү кызматы заводдун кампаларында салык жашыруу аныкталганын маалымдаган эле.
Токмоктогу спиртдот ал ремонт болуп жабылат, жана профилактик жанагы ал кесепетинен жабылган жок, текшерүүнүн кесепетинен. Укук коргоо органдары барып жаап алышкан жок да болуптур.
Учурдагы бийлик сунуштап жаткан конституциялык реформа мыйзамсыз деп эсептеген жарандык активисттер аймактарда да жолугушууларды уюштуруп баштады. Алардын алгачкысы Ошто өттү.
Бирок мыйзамдык чечмелер бүгүнкү күндө өлкө кандай абалда, чыныгы экономикалык факторлор кандай, ошол боюнча эч ким далилдүү бир маалымат бербей жатат.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нидерланддын соту 2014 жылы Украинада атып түшүрүлгөн Malaysia Airlines компаниясына таандык учак боюнча иштин алкагында альтернативалуу версияларды териштирүү үчүн тергөөгө кошумча убакыт бирден баш тартты. Бул иштин алкагында 4 адамга айып тагылган. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур багытындагы учагы 2014 жылы 17 июлунда Украинанын Донецк облусунун үстүнөн атып түшүрүлгөн. Бул учурда Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер өкмөттүк аскерлерге каршы согушуп жаткан. Нидерланд жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу учактын кыйрашына байланыштуу Орусиянын жарандары Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин жана Украинанын жараны Леонид Харченко сырттан айып койгон. Окуя боюнча Гаагада сот быйыл мартта башталган болчу. Шектүүлөрдүн арасында Пулатов гана адвокаттардын сунушу боюнча сотко барууга макул болгон. Билингат эл аралык изилдөө тобу учактын кыйрашына аскер адамдарынын тиешеси болушу мүмкүндүгү тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда учакка Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн 53 зениттик ракеталык бригадасы сунуштаган Бук М1 комплексинен атылган ракета тийгени айтылган эле. Жергиликтүү кабарлардан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатты. УКМКнын басма сөз кызматкери Рахат Сулайманов учурда Ташиевдин ден соолугу канааттандыраарлык экенин билдирди.
Ал эми саламаттыгына, ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатталган. Учурда абалы канааттандыраарлык, дарыгерлердин көзү менинде турат. Эч кандай нерсе жок, кудай буюрса жакшы болуп берет.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин 5-октябрда Бишкекте болгон нааразычылык акциялары ири башталмандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгында нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппаратын жана Жогорку Кеңештин имаратын талкалап салышкан. Бул окуялар өлкө бийлигинин алмашуусуна алып келген. Мамлекеттин башында турган Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда президенттик кызматтан кетерин жарыялап, 16-октябрда ишин толук өткөрүп берген. Башталмандык учурунда талапкерлери түрмөдөн чыгарып сотто шашылыш акталган Садыр Жапаров өкмөт башчылыкка дайындалып, кийин президенттин милдетин аткара баштаган. Ал президенттин милдетин алары менен Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилигине дайындаган болчу. Клооп сайты чаткалдагы кабарчысынын суракка чакырылышын басым катары баалады. Басылманын кабарчысы Аскарбек Мырзабековду 25 ноябрь күнү райондук милиция суракка чакырган. Суракка анын тарткан тасмасы себеп болгон. Милиция Мырзабековдун телефондогу маалыматтарды көрүп, буга чейин интернетке жарыяланган видеосун өчүрүүнү талап кылган. Бул тууралуу Азаттыкка басылманын редактору Эльвира Султанмурат кызы билдирди. Кабарчынын суракка чакырылышына Канышкы айылдык кеңешинин депутаттары, алтын өндүргөн компаниянын өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышкан жыйында Мырзабеков тасма тарткан тасма себеп болгон. Анда тургундардын айылдык кеңешинин депутаттарын алтын өндүрүүдө цианид колдонууга уруксат берген токтомду жокко чыгарып берүүнү талап кылышкан болчу. Мырзабеков тергөө Марат Жабайкулов анын телефонун алып, WhatsApp тиркемесиндеги тайпаларга кирип текшерген жана камайбыз деп коркутканын редакцияга айткан. Мындан улам клооп тергөөчүнүн үстүнөн башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине кайрыла турганын маалымдады. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Мырзабеков күбө катары суракка чакырылган деп ишендирүүдө. Милициянын маалыматына караганда Канышкы айылдык кеңешинин депутаттары 26 сентябрда укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышкан. Натыйжада Жазык кодексинин 355-беренесинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Укук коргоо органдары милиция Мырзабековдун жеке кат жазууларын окуган эмес жана YouTube каналындагы тасманы өчүрүүгө буйрук берген эмес деп билдиришти. Аскарбек Мырзабеков Чаткал районундагы экология жана алтын өндүрүүгө көйгөйлүү маселелерди чагылдырып келген. Дүйнөдөгү футбол ишкабоздору, аргентиналык даңазалуу футболчу, дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадонага аза көтөрдү. Ал шаршембиде жүрөгү кармап 60 жашында каза болгон. Аргентинадан баштап Италияга чейин ишкооздор көзүтүү кезинде эле тарыхка кирип легендага айланган 20-чы кылымдын эң мыкты футболчусун эскерип жатышат. Марадонанын мекени Аргентинада президенттин буйругу менен 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Маркум менен коштошуу зыянты Бонас-Айрестеги президенттик сарайда болот. Марадона туулуп өскөн шаарчага көрөрмандары суук кабар тарары менен чогула башташты. Футболчунун экинчи мекени айланган Италиянын Неапол шаарында клубтун мурдагы стадиондун жанында келгендер шам жагып гүл коюп жатышты. Айрымдар стадионго Марадонанын ысымын кою керек экенин айтышат. Ал Наполи клубунда ойноп 1987-жылы биринчи жолу клуб өлкөнүн чемпиону болгон. 1986-жылы Мексикадагы дүйнө чемпионатында Англия менен беттешүүдө киргизген голу кылымдын эң мыкты голу деп танылган. Ошол эле мелдеште топту колу менен киргизип, ал Кудайдын колу болчу деген сөзү тарыхта калды. Ошондон бери мекенинде Элдиос Кудай деп атап алышкан. Дүйнөнүн булуң бурчундагы футболчулар менен машыктыруучулар Марадонанын элесине таазим этишүүдө.
Рахмат Токтосун, Марадона тууралуу кийинки берүүлөрүбүздө кызыктуу материалды уга аласыз. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 27-ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал деп маалымдап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 6-11, Таласта 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 7-12 градус жылуу болот. Ысык көлдө дагы бүгүн күн жылуу, 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында -2-3 градус. Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 8-10 градуска чейин күн жылыйт.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, 27-ноябрдагы уктуруубуздун алгачкы негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын алкоголдук өндүрүшүндөгү ири компаниялардын бири болгон Аюу ишканасы жумушун убактылуу токтоткону кабарланды. Мурдараак коррупцияга каршы күрөшүү кызматы заводдун кампаларында салык жашыруу аныкталганын маалымдап тинтүү болгонун билдирген эле. Ишкана өкүлдөрү өндүрүш жарым жартылай кыскарганын моюнга алып, салык кымыруу болгонун төгүндөдү. Теманы Эрнис Нурматов талдайт.
Алкоголдук ичимдиктерди жана башка суусундуктарды чыгарган Аюу ишканасы жабылып калганы тууралуу маалыматты алгачкылардан болуп Жогорку Кеңештин депутаты Аптандил Кулбараков айтып чыкты. Ал парламенттин тармактык комитетинде маселе көтөрүп, өкмөттүн тиешелүү органдарынын жетекчилерине суроо койду. Кулбараков бул жөнүндө Азаттыкка да комментарий берип, өз билдирүүсүнүн төркүнүн түшүндүрдү.
Билбейм, эми кичине эмелери бар го дейм, нарушениялары бар го дейм, ошол эле го дейм. Эми ишкана иштеш керек, ишке иштебей, ишкана иштебесе каяктагы бюджетке акча түшөт, налог каяктан түшөт. Ошон үчүн айтып аткан маселе болчу да, эгер кандай нарушениясы болсо дагы токтотпой эле иштей берсин, анан нарушениясын текшерип, анан кийин тиги жанагы налог төлөбөгөн налогторун төлөтүп иштей берсе болот эле деген оюм болчу да, баягы токтото салбай.
Ушул эле тушта Аюу заводу жабылып жатканын өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин эксперти Азамат Акенеев да кабарлап, Твиттер түйүнүндөгү өз баракчасында пикир калтырды. Ал ишкана салык төлөөгө байланыштуу маселеге кабылганын жазды. Бул арада Кактус медиа басылмасынын кабарчылары компаниянын Токмок шаарындагы заводуна барып, ал жабык турганына күбө болуп келишти. Аюу холдинг ассоциациясынын аткаруучу директору Акылбек Кунаконов бул завод оңдоого байланыштуу жабылганын билдирип, башка заводдору иштеп жатканын кабарлады. Бирок ал ушинтсе да өндүрүшү тең жарымына кыскарганын мойнуна алды.
Токмоктогу спирт завод ал ремонт болуп жабылат, жана профилактический жанагы алым кесепетинен жабылган жок, текшерүүнүн кесепетинен. Укук коргоо органдары барып жаап салышкан жок заводду. Завод деген азыр экспортко келе турган продукцияны өндүрүп чыгарып иштеп атышат. А заводду жаап салды, анан эме деген бул туура эмес маалымат, такыр туура эмес маалымат. Заводду эч ким жаба албайт, экономический жана ошо айтканда деятельностту эч ким токтото албайт.
Ноябрдын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы атайын иш чаралардын алкагында алкоголдук ичимдиктерди чыгарган монополист компаниялардын кеңселери менен мамлекеттик салык кызматына тинтүү жүргүзгөнүн кабарлаган. Мекеме анын жүрүшүндө өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, өндүрүштүн реалдуу көлөмүн жашыруу жана алардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча коррупциялык схема аныкталганын билдирген. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов буга байланыштуу териштирүү иштери дале уланып жатканына токтолду.
Козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарынын аймагында жайгашкан алкоголдук ичимдиктерди чыгарган заводдун компанияларында жана ошондой эле салык кызматынын борбордук аппаратынын кызмат адамдарынын кызматтык бөлмөлөрүндө, райондук башкармалык бөлүмдөрүндө тинтүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 100 миллион сомдон ашык суммага 460 миңден ашык алкоголдук ичимдиктер табылып алынды.
Бирок Аюу холдинг компаниясы бул али кылмыш фактысы аныкталды дегенди түшүндүрбөй турганын, ишкана салык жашыруу аракети болгонун да төгүнгө чыгарат. Аюу холдинг ассоциациясынын аткаруучу директору Акылбек Кунакконов кайрадан кепке кошулду.
Дагы башка бир өндүрүштөр бар да, контрафакт жазган жана самопальщик деп коет. Болуп айтканда, ошо самопальщиктер мисалы кыргыз арагы болобу, кайсыл бренд, мисалы завод бир бренд чыгарса, ошол брендти кайра туурап чыгарышып булар. Ош базар Берекет, Ош шаарында шоколад базары бүт контрафакттык эмеге толуп кетишти. Анан эми бул маалымат бизге эмеге УКМКга туура эмес берилип, мисалы анан ушул самопалдарды булар аюу чыгарып атат деп ошон кесипетинен да болгон ишпи деп ойлоп атам да өзүм жеке оюм.
Маалым болгондой, Аюу арак заводу Аюу холдинг компаниясынын курамына кирет. Анын негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримов Кыргызстан партиясынын курамында парламенттин депутаты. Абдыкеримов ушул эле партиянын катарында жаңы чакырылышка шайлоого да катышкан. Бул партия мурдараак бийликчил деп сыпатталчу жана шайлоо жыйынтыгында 4 партиянын катарында утуп чыккан. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев болсо президенттик шайлоого да катышаарын жарыялаган. Ушундан улам да компанияны текшерүүлөр жана анын жабылганы тууралуу каң шаар кептер саясий жагдай менен да байланыштырылууда. Журналист Аскер Сакыбаева мындай деди.
Азыркы шарттан алганда, мисалы үчүн, кандайдыр бир саясий жактан ошол талаптардын тизгинин тартуу же болбосо такыр эле оюндан жыдытуу болуп атышы мүмкүн. Анан ошол себептен улам алардын салыктык же бир мурдагы же бир кандайдыр бир күмөндүү иштери бар экендигин сууруп чыгып, ошолорду мындай артындагы куйрук катары мындай шалдыркан катары кармап, аларды бир коркутуп, алар менен кандайдыр бир соодалашып жүрүп аткан болушу дагы толук мүмкүн.
Ал ортодо Бишкектин түштүк тарабындагы 271 миллион сомдук жер тилкесине байланыштуу Октябрь райондук прокуратурасы Грейт Дерби компаниясына сотко чейинки өндүрүш ачты. Грейт Дерби фирмасы Аюу холдингтин алдындагы Аюу курулуш компаниясына караштуу. Аюу холдингтин жетекчилигинин кабарлашынча, ассоциациянын курамына кирген 40-50 ишкана жылына 1 миллиард сомдон ашык салык төлөйт. Ал эми Аюу арак заводу 400 миллион сомдой салык берет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Учурдагы бийлик сунуштап жаткан конституциялык реформа мыйзамсыз деп эсептеген жарандык активисттер аймактарда да жолугушууларды уюштуруп баштады. Ош шаарында 26 ноябрда президенттик шайлоо жана конституциялык реформа боюнча талкуу болуп өттү. Жарандык платформа коомдук фонду уюштурган жыйынга юристтер, коомдук ишмерлер, активисттер жана башка уюмдардын өкүлдөрү катышты. Талкууга кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу да барып келген. Чогуу уксак.
26 ноябрь күнү Ош шаарындагы юристтер, коомдук ишмерлер, активисттер жана башка уюмдардын өкүлдөрү шаар тургундарынын катышуусунда өлкөдөгү акыркы кырдаал, баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасындагы аракеттер талкууланды. Көз каранды эмес юрист, Оштогу талкууга эксперт катары Бишкек шаарынан келген Таттыөбү Эргешбаева аймактарды кыдырып, талкуулардын уюштурууну зарылчылыгын мындайча түшүндүрдү.
Көптөгөн маалыматтардан артта калып калып атышат. Биздин мамлекеттик телевизиялар тарабынан көптөгөн лоялдуу эмес, объективдүү эмес манипуляция түрүндө бир тараптуу маалыматтар берилип атат. Бирок мыйзамдык чечмелер бүгүнкү күндө өлкө кандай абалда, чыныгы экономикалык факторлор кандай, ошол боюнча эч ким далилдүү бир маалымат бербей жатат.
Эргешбаева өз сөзүндө сунушталган баш мыйзамды сынга алып, эгер ал ишке ашса, Өзбекстан, Түркмөнстандагыдай диктатура орун аларын айтты. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Бул тууралуу маалымат жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, темилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланды. Бул мыйзам долбоордун өзү туура эмес, парламенттик шайлоонун жындырылышы да мыйзамсыз болгон деген пикири менен бөлүштү Интербилим коомдук биригмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева.
Шайлоо мыйзамынын беренелерин жокко чыгарганын өзү биздин шайлоочулардын укугун бузуу деп эсептейм. Биз ошол 5-октябрда нааразычылык менен ошол шайлоолорду жокко чыгарып, анан кайтып жаңы шайлоолорду дайындап берсин деген талап аткарылган жок да. Азыр бурмалоо болуп жатат. Элдин талабы тажаган 6-чакырылыштын депутаттары тезирээк кетип, ошонун ордуна башка депутаттар келсин деген талап болчу.
Укук коргоочу юрист Акылбек Ташпулатов баш мыйзамдын бир нече беренелери бузулуу менен конституциялык кеңешме түзүлүп иш алып барып жатканын айтууда.
Азыркы ошо сунушталып аткан документти талкуулоо бул өзү туура эмес. Азыр мисалы Бишкекте кайсыдыр юристтер кайсы бети менен чогулуп атат, себеби бул жерде конституциянын нормалары азыр мисалы башка конституция кабыл алынганча мурдакы конституция иштейт да, ушу мурдакы мыйзамды эч ким жокко чыгарган жок да. 6-чы созывдын мөөнөтү бүттү. Андай чоң документке булар өзгөртүү киргизгенге мүмкүнчүлүк жок.
Ал эми журналист Тургунбай Алдакуловдун пикиринде Кыргызстанда эч качан диктатура орномойт. Учурдагы талкуулардын өтүп атканы, коомдо ар кандай пикирлердин айтылып жатканынын өзү демократиянын баалуулуктары сакталып жатканынын белгиси.
Сөз эркиндигине адам укугуна тиешелүү тема болобу? Мына ушундай эле темп менен, ушундай эле тон менен талкуу өткөрөбүз, пикирибизди айтабыз, жарандык өзүбүздүн позициябызды ачык билдирип, бул баалуулуктарды сактап калабыз да. Муну бизден эч ким тартып ала албайт. Бул процессте эч кандай бир демократиялык бузуу же коркутуу, бүркүтүү, адам укугуна шек келген нерсени көргөн жокмун.
Ошто өткөн талкууга 50 чукул киши катышып, юристтерге суроолор узатылып, талкуу бир нече саатка созулуп аягына чыкты. 20-ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамутовдун жарлыгы менен 80 ашуун окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлдү. Ал кеңешмеге конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо жана парламентке сунуш киргизүү милдети жүктөлдү. Кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев анын иши 15-20 күнгө созуларын айткан. Демилге парламентте кабыл алынса 2021-жылдын 10-январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумда өтүшү мүмкүн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 27-ноябрь жума күнкү такынкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Нидерландиянын соту 2014-жылы Украинада атып түшүрүлгөн Malaysia Airlines компаниясына таандык учак боюнча иштин алкагында альтернативдүү версияларды териштирүү үчүн тергөөгө кошумча убакыт берүүдөн баш тартты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатканы маалымдалууда. Клоп кечи сайты чаткалдагы кабарчысынын суракка чакырылышын басым катары баалады. Дүйнөдөгү футбол ишкооздору аргентиналык даңазалуу футболчу дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадонага аза күтүүдө. Эскерте кетсек, Буэнос-Айрестеги аза күтүү маалында полиция менен Марадонанын фанаттары ортосунда кагылышуу болду. Кадырман угарман, мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле эгерде сиз таңкы же болбосо кечки уктурууларыбызды өткөрүп жиберсеңиз, уга албай калсаңыз, анда сайтыбыздагы бардык берүүлөр деген курчунчанын ичинен аудио уктуруулардын архивин тапсаңыз болот. Ал жактан күнүнө карата архивтерди таап, кайрадан угуп чыга аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана ВКонтакте тармактарынан азаттык деп издесеңиз биздин баракчаларды таба аласыз. YouTube-дагы каналыбыздын аты дагы азаттык деп аталат. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркияда 2016-жылда төңкөрүш аракети боюнча 337 адам өмүр бою абакка кесилди. Алардын арасында ондогон мурдагы армия командирлери, учкучтар бар. Соттолгондордун жакындары өкүмгө нааразылыгын билдирип жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
26-ноябрда Анкарадагы соттун имаратын коопсуздук кызматкерлери тыкыр кайтарып турушту. 2017-жылы башталган бул сот ишинин алкагында баш аягы 475 кишиге төңкөрүштү, башкарган өкмөттүк имараттарды бомбалаган, конституциялык түзүлүштү кулатууга жана президентти өлтүрүүгө аракет кылган деген сыяктуу бир нече айып тагылган. Алардын көпчүлүгү Түрк баш калаасындагы Акынжы аба базасындагы генералдар жана учкучтар болчу. Бейшембе күнү Түрк соту 337 айыпталуучуну өмүр бою абакка кести. 19 жаза мөөнөтү келечекте кыскартылбай турган болду. Алардын арасында төңкөрүш аракетинде аскердик учактан чабуул койду деп айыпталган учкучтар жана АКШда боозунда жүргөн түрк динячысы Фетхулла Гүлендин түйүнүнө байланышы бар деген жарандык имам атка конгон 4 киши бар. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын Ак партиясы чыккынчылардын түйүнү сот жообуна тартылды деп билдирди. Ал эми дээрлик 4 жыл 5 ай мурдагы төңкөрүш аракетинде жабыр тарткандар жана жакындарынан айрылгандар соттун өкүмүн кубаттап чыгышты.
Бул Түркиянын сот системасы үчүн жана өлкө үчүн абдан маанилүү сот иши болду. Бул тарыхка кирет. Бүгүн биз тарыхый чечимге күбө болдук. Бул конституцияны жана мыйзамды тебелейбиз дегендерге сабак болуп калат деп үмүттөнөм.
Деп билдирди жабырлануучулардын адвокаты Муаз Эргезен. 2016-жылдын 15-июлунун түнүндө куралчан жоокерлер, аскердик учактар Стамбул жана Анкарадагы өкмөттүк имараттарды ээлөөгө аракет кылышкан. Стамбулдагы стратегиялык көпүрөлөр жабылып, Ататүрк эл аралык аэропортуна танктар келген. Аскерлер мамлекеттик ТРТ телеканалында колго алып, элге бийлик алмашты деген кабар берилген. Баш калаадан алыс аймакта жүргөн президент Эрдоганды да жок кылуу аракети болгону кабарланган. Ал CNN Түрк телеканалы аркылуу элди көчөгө чыгууга чакырып, Эрдогандын тарапкерлери менен куралчан топтун ортосунда кагылышуулар болгон. Ишке ашпай калган төңкөрүш аракети 250-дөн ашуун адамдын өмүрүн алган. Түрк бийлиги бул иштин артында Гүлен кыймылы турганын билдирсе, аталган кыймыл бул айыптарды четке каккан. Соттолгондордун айрым жакындары бейшембиде чыккан сот өкүмүнө нааразылыгын билдирип жатышат. Алардын арасында өмүр бою абакка кесилген лейтенант, окуя болгон кезде F-16 учагын башкарууну үйрөнүп жаткан Алпер Калиндин атасы Али Калин да бар.
4 жылдыр сүрөн мааскеме бошмуш.
4 жылдык соттон майнап чыккан жок. Сот далилдерди эске албастан прокурордун бүтүмүн эле бекемдеп койду. Биз сот өкүмүнө макул эмеспиз.
Бул карардан мемнун дейлиз.
Деди Али Калин. Төңкөрүш аракетинен кийин Түрк бийлиги 100 миңден ашуун кызматкерди, журналисттерди, мугалимдерди, Гүлендин жактоочулары деп камак алган. Дагы миңдеген адам иштен алынган. Учурда алар боюнча сот жараяндары уланууда. Президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлиги Гүлендин кыймылын фето террордук уюму деп мүнөздөп, бул топту кескин сынга алып келет. Оппоненттер болсо, Эрдоган мамлекеттик төңкөрүш аракети деген шылтоо менен каршылаштарынан кутулуп жатат деп белгилеп жүрүшөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сезем.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Мен сестра болушту жакшы көрөм. Лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктур болумун дегим келипти, лекин дей алмаймын.
Бирөөлөр мага боорачымды жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычам сынбаймын, сын истейм, кахламаймын.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Кадырман угарман, уктуруубузду Борбор Азиядан алынган баян менен улантаал Өзбекстан медициналык максатта кара куурай өстүрүп колдонууга Малтиялык компания менен келишим түздү. Кара куурай Сырдарья облусунда өстүрүлмөкчү. Өзбекстанда марихуана жана маңзаттын башка түрүн өстүрүүгө жана колдонууга тыюу салынган эле. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Мальтанын Мелабис компаниясы менен түзүлгөн келишимге ылайык, кара куурай Сырдарья облусунун Сардобинск районундагы 3000 гектар жерде өстүрүлмөй болду. Бул тууралуу 26 ноябрда Өзбекстандын маалымат каражаттары өкмөткө таянып жазышты. Биринчи жылы 500 гектарга айдалат, кийинки 3 жылда 3000 гектарга чейин жеткирүү планы бар. Борбор Азиянын климатты кара куурай өстүрүүгө абдан ыңгайлуу деп айтылат маалыматта. Ал пахтага караганда 10 эсе аз суу ичет. УЗА маалымат агенттиги кабарлагандай, өндүрүлгөн продукция негизинен чет өлкөлөргө экспортолот. Ошондой эле бул долбоорду ишке ашыруу максатында алгач 33 миллион АКШ доллар көлөмүндөгү инвестиция салынат. Маалыматтарга караганда, Сырдарья облусунда жогорку технологиялык завод жана продукцияны иштеп чыгаруу үчүн тиешелүү лабораториялар курулат. УЗА бул үчүн 100 жаңы жумушчу орун пайда болоорун жазды. Адистердин айтымында өсүмдүк иштетилип чыгарылгандан кийин анын курамындагы тетрагидроканнабинолдун көлөмү 0.1-0.2% гана болот. Ошол себептен аны медицинадан башка максатта колдонууга мүмкүн эмес жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бардык талаптарына жооп берет. Кара Курай демекчи, жакында эле тактап айтканда 19 ноябрда Мексика парламентинин төмөнкү палатасы маңзаттын бул түрүн мыйзамдаштырган мыйзамды жактырды. Эми аны парламенттин жогорку депутаттар палатасы карап, 15 декабрга чейин өзүнүн чечимин чыгарышы керек. Мыйзам долбоорунун демилгечилери кара куурайды мыйзамдаштыруу уюшкан кылмыштуулукту, жемкорлукту жана зордук зомбулуктун азайышына салым кошоорун белгилешет.
Сенаттагы 2 жылга созулган жумуштан кийин биз 100 жыл мурда салынган бул тыюуну жоя алабыз. Бул 2 жыл ичинде биз бул мыйзам мексикалыктардын саламаттыгына жана калктын өнүгүшүнө салым кошо алат деген чечимге келдик.
Дейт жашылдар партиясынын өкүлү сенатор Рауль Боланос. Бирок бул сунушту парламент мүчөлөрүнүн баары эле колдогон жок. Алардын бири парламент сенатору Дамиен Зепада.
Биз марихуананы мыйзамдаштырууга каршыбыз. Реформага добуш берерден мурда ар бирибиз бул мыйзам өлкөгө кандайдыр бир пайда алып келебизби жокпу деген суроону өзүбүзгө беришибиз зарыл. Бул нерсеге жол берилбеш керек. Анткени мыйзам кабыл алынса, кара куурай жаштарга жана балдарга жеткиликтүү болуп калат.
Y sin duda alguna en este caso nosotros consideramos que no.
Эгер Мексикада аталган мыйзам кабыл алынса, үйдө 6 түп кара куурайды өстүрүүгө жана андан алынган 28 грамм затты сактаса болот. Андан көп сактагандарга айыппул салынат же кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мындан 2 жыл мурун Грузиянын конституциялык соту кара куурай колдонгондорго административдик жаза чегерген жобону алып салган. Муну менен аталган өлкө мурдагы советтик республикалардын ичинен кара куурайды колдонууну мыйзамдаштырган биринчи мамлекет болуп калган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгү менен улантмакчыбыз.
Ит сөзүнө байланышкан сөздөрдүн маанисин түшүндүрүүнү улантабыз. Ит оору деп коет. Өнөкөт болуп калган, көндүм болуп калган жаман адат, терс кыял, начар жүрүш туруш дегендик. Анын дагы ит оорусу кармабаса болду, этият болгула дейт. Ит өлгөн жер деп коет. Абдан татаал, адам чыдаялгыс, өтө азап тузок менен жете турган жерди айткандагысы. Дагы ыраакы чыгышка чектедиби? Эмал жериң ит өлгөн жер эмеспи дейт. Ит өлүк кылуу деген бар. Аябай уят кылуу, маскара кылуу, абийирин кетирүү. Кемчилигинин баарын айтып, эл алдында ит өлүк кылды дейт. Экинчи мааниси бирөөнү акылестен таңгыча сабоо, тепкилөө, көгөлө койдой союу дегендик. Анын кайсы күнөөсү үчүн ушунчалык ит өлүк кылышты дейт. Ит тартыш деп коет. Белгилүү бир чек коюп, аркандын эки учунан эки киши же кишилердин тобу тартышкан оюн. Эки жактан эки бала чыгып, ит тартыш кылышты дейт. Экинчи мааниси ынтымаксыз, биримдиги жок, ыркы жок, ичара пикир келишпегендик. Эми мындан ары ит тартыш болбой биригип иштешкиле дейт. Бу кыргыздар ит тартыш боло берип, тукумубуз көбөйбөй койбодубу деди карыя дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, абдан начар, эптеп септеп жашоосун өткөрүп жүргөн адамдарга айтылат. Шаарда деле иттен илгери кишиден кийин жашагандар көбөйүп кетти дейт. Иттен чыгаруу дейт, эптеп жөнөтүп салуу, куру жооп кайтарып узатуу, алдап жолго салуу деген мааниде. Эми түштөн кийин түшүнүп ал турбайынбы? Көрсө мени иттен чыгарып салган турбайбы деди. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап кордук көрсөтүү. Байкушту камагандан кийинтип эле ит терисин башына каптап салышыптыр дейт.
Урматтуу каарман Шайлообек Дүйшөев сөз дайра түрмөгүн сунуштады.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жума 27-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар Аламтордо Азаттык чекит орг сайтында да бар. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман. 27-ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда жаңы сунушталган конституциянын долбоорунда элдик курултай түшүнүгү киргизилип жатат. Коомчулукта курултайды конституциялык органга айлантуу демилгесин колдогондор да, аны кескин сындагандар да бар. Өлкөнүн чар тарабынан чогулуп келип, мамлекеттик маанилүү чечим кабыл алууга катышкан мындай органдын мисалдарын Түркмөнстандан жана Ооганстандан табууга болот.
Авторитардык мамлекеттерде любой диктатор ушундай квази-конституциондуу органдарды жакшы көрөт да негизи элечи. Эмне себептен? Анткени алар биз билбейбиз кимден шайланат, ким алдында жоопкерчилик болот да.
Бул өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Кыргызстанда курултай маселеси эмне үчүн эки ача пикирди жаратып жатат? Алдыдагы жарым саатта ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда 2016 жылдагы мамлекеттик төңкөрүш аракети боюнча 400 адамга соттун өкүмү чыкты. Анын ичинде ондогон мурдагы армия командирлери, учкучтар өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул адамдар өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга, президент Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракет кылган деген айыпталган соттук жараянга катышкан маалымат каражаттары жазып чыгышты. Түрк өкмөтү 250 кишинин өмүрүн алган окуялар үчүн АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетуллах Гүленди да айыптап келет. Динаятчы ал окуяга эч кандай тиешеси жок экенин билдирип жүрөт. Төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги 90 000 ашуун кызматкерди, журналисттерди, мугалимдерди Гүленди жактоочулары деп камакка алган, дагы 10 000 жакыны иштен алынган учурдалар боюнча сот жараяндары уланууда. Президент Режеп Тайип Эрдогандын оппоненттери ал мамлекеттик төңкөрүш аракети деген шылтоо менен каршылаштарынан кутулуп жатат деп сындап келишет. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш өлкөлөрүнүн Беларусту ички ишине кийлигишти деп айыптады. Бул тууралуу ал 26-ноябрда Минскдеги Александр Лукашенко менен жолугушуудан кийин билдирди. Беларусь тышкы иштер министри Владимир Макей менен биргеликте өткөн маалымат жыйынында сүйлөп жатып, Сергей Лавров батыш Минскте одоно түрдө кийлигишип жатат деп айтты.
Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства.
Сырттан кийлигүүчү ортомчулардын кереги тийбеген сунуштарсыз эле акылман Беларусь калкы өз ишин өзү чече алат деди ал. Бул Лавров батыш өлкөлөрү коомдук пикирди бурмалап, өкмөткө каршы күчтөрдү ачык колдоп, түстүү ынкылап үчүн ыплас ыкмаларды колдонуп жатат деп сындады. Сергей Лавровдун сапары Беларусьта президенттик шайлоо өткөн август айынан бери оппозициянын аралык акциялары токтобой жаткан учурга туш келди. Бир катар батыш өлкөлөрү президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай келет, бирок Лукашенконун режимин расмий Москва колдоп жатат. Жергиликтүү кабарлардан жарандык көзөмөл комитети уюм өкмөт башчылык кызматы убактылуу тапшырып берген Садыр Жапаровдун тарапкерлери агрессия жана коркутуу үркүт ыкмаларын колдонуп жатышканын белгилеп, жарандарды жана укук коргоо тартибин коргоо органдарын аларга каршы биригүүгө чакырды. Уюм тараткан кайрылууда конституциялык реформанын тегерегиндеги талкуу курч өтүп жатканы, ар бир адам ачык сүйлөгө укуктуу экенин жана пикирин ачык айткандар азыр Жапаровдун тарапкерлери көрсөтүп жаткандай агрессияга буга чейин эч качан туш болбогонун белгилеген. Ошону менен катар кайрылууда ал эле эмес атаандаш башка ой пикир айтып жаткан коомдук жана саясий ишмерлерди өлтүрөбүз жана аларга каршы террордук актыларды уюштурабыз деп коркутуп жатышат деп айтылды. Уюм сөз менен коркутууда дагы кылмыш экенин белгилеп, социалдык түйүндөрдөгү мындай мүнөздөгү ар бир фактыны белгилеп, тийиштүү мекемелерге жөнөтүш керек экенин кошумчалады жана тартип коргоо органдарын эл менен тыгыз кызматташып кибер кылмыштарды жана опузанын алдын алуу иштерин жүргүзүүгө чакырды. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы 26-ноябрда маалымат таратты. Анда белгилегенге караганда атайын кызмат баардык адамдарды чагымчыл маалыматтарды жайылтпоого, коркутуу үркүтүү фактылары болсо аларга карата чара көрүш үчүн маалымдап турууга жана элди да жарандык активисттерди дагы тийиштүү органдар менен кызматташууга чакырды. Чагымчыл материалдарды тараткандар мыйзам чегинде кылмыш жообуна тартыларын эскертти. Коопсуздук кеңешинин катчысы мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев Азаттыкка маек куруп, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду өлкөдө мафия системасын түзүп алган деп айыптады.
Жалаң эле министр председательдер эмес да, ак үйдө киши, көк үйдө киштегендер. Анын зампам тиги булар бар, анан ГКМБдагы балдар бар. Райымдын феномени и криминалдын бүгүнкү феномени бүт жерлерге кишилерин коюп алган. Күч структуралардын көйүнө коюп алган. Даже журналисттер алардын карамагында. 21-чи кылымда мафиоздун структураны создавать эткен бул именно Райым.
Ал мафия тамырлап кеткени буга чейин дагы айтып жүргөнүн белгилеп, бирок аны менен күрөш башталган соң анын аягына чыгуусун эл мындан ары дайыма талап кыла берерин билдирди. Мурдагы башчы Райымбек Матраимовдон жана анын жакындарынан Сууналиевдин айыптоолору жөнүндө пикир алууга мүмкүнчүлүк боло элек, Азаттык алардын пикирин угууга даяр экенин билдирет. Ырчы жана активист Зеря Асылбек кызынын апам айткан ыры аттуу ыры коомчулуктагы кыздардын тыюу маселесин чагылдырат. Анда ырчы кыздарга бала кезинен тартып сен кыз баласың абайла деген маанидеги салынып келген тыюулар жөнүндө ырдаган. Зеренин адам укуктарын урматтоого чакырган кыз аттуу клиби былтыр күзүндө жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкысына түшкөн эле Кыргызстанда 25 ноябрдан тартып зомбулуксуз жашоо деп аталган 16 күндүк акция башталды. Бактыгүл, азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен табыңыз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикириңиз сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, эксперттер талдайт берүүсүнүн акыркы чыгарылышында өлкөдөгү экономикалык кырдаал талкууга алынган эле. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жаңы сунушталган конституциянын долбооруна элдик курултай түшүнүгү киргизилип жатат. Коомчулукта курултайды конституциялык органга айлантуу демилгесин колдогондор да, аны кескин сындагандар да арбын. Өлкөнүн чаар тарабынан чогулуп келип, мамлекеттик маанилүү чечим кабыл алууга катышкан мындай органдын мисалдарын Түркмөнстан жана Ооганстандан гана табууга болот. Бул өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Кыргызстанда курултай маселеси эмне үчүн эки ача пикирди жаратып жатат? Кубат Касымбеков бул суроолорду талдады, чогуу уксак.
Аркадагы Шохрат, кахырманы Шохрат.
Аскар тообузга даңк, коргоочубузга таазим. 2018-жылдын сентябрь айында Ашхабадтын көз жоосун алган Рухият хан сарайындагы курултайга чогулган делегаттар Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовду дал ушинтип даңазлашкан. Сакалын сылаган карыялар да, улуттук кийимчен улан кыздар да, сүрдү көрүнгөн аскердик кызматкерлер да кыдыр ата тизилип аркадакка кол чабышкан. Эл алдында чыгып сүйлөгөндөрү дүйнөдөгү эң жабык мамлекетти жетектеген Бердимухамедовду жерге сууга тийгизбей мактап, дарегине жалындуу сөздөрдү айтышкан. Өлкөдө экономикалык каачылык өкүм сүрүп жатса да, сахнанын дал ортосунда билинер билинбес жылмайып олтурган президентке бир да сын айтылган эмес. Түркмөнстан халк маслахаты же элдик жыйын атыккан мындай курултайлардан кандай пайда зыян тапканын алдыда экенин айтып беребиз. Эми сөздү Кыргызстандан баштайлы. Кыргызстанда 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарылган жаңы конституциянын долбоорунун 7-беренесине элдик курултай түшүнүгү киргизилип жатат. Анда бул институт элдик бийликтин кеңешүүчү, консультативдик жана координация болуучу жогорку органы деп мүнөздөлгөн. Долбоорго ылайык курултайды чакыруу укугу президентке таандык болот. Бул орган коомдук маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алып, аларды мамлекеттик органдардын кароосуна киргизе алат. Ошондой эле ички жана тышкы саясат боюнча президентке сунуш берип, мамлекеттик башчынын жана жогорку кеңештин төрагасынын отчетторун угат. Мындан тышкары, кайсы бир аткаминерди иштен кетирүү тууралуу сунуштарды дагы берсе болот. 20 ноябрда президент милдетин аткаруучунун буйругу менен түзүлгөн конституциялык кеңешмеге төрагалык кылган Бекболсун Бөрбашев курултайдын чечими сунуш катары гана караларын айтты.
Элдик курултай жылына бир жолу чогулат, элдик курултай мыйзам жекиндетет да, а элдик курултайдын мамлекеттик чечимди кабыл алганга эч кандай укугу жок. Элдин астына ким жооп берет? Чечим кабыл алган орган жооп бериш керек. А элдик курултайдын сунушу баягы сунуш катары беринет да,
деди Бөрбашев. Жарандык коомдун кескин сынына кабылып жаткан конституциянын жаңы долбоорунда курултайдын делегаттары кандай тандалары жана алардын саны канча болору так жазылган эмес. Болгону элдик курултай аймактык, кесиптик, коомдук саясий, этномаданий, конфессиялык жана илимий коомчулуктардын өкүлдөрүнөн түзүлөрү гана белгиленген. Элдик курултайды түзүүнүн, уюштуруунун жана ишинин тартиби өзүнчө конституциялык мыйзам менен жөнгө салынары жазылган. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридик илимдеринин доктору Сания Токтогазиева курултайды авторитаризмдин куралы катары сыпаттап жатат.
Авторитардык мамлекеттерде любой диктатор ушундай квази-конституциондуу органдарды жакшы көрөт да негизи элечи. Эмне себептен? Анткени алар биз билбейбиз кимден шайланат, ким алдында жоопкерчилик болот да. Бул жерде курултай толугу менен баягы эле ошо дежурный адамдардан турат. Бул өз убагында Назарбаев дагы кылып кеткен да, Ассамблея народов Казакстана деген ошонун жолу менен полностью биринчи парламентти жокко чыгарган болчу. Бакиев дагы ошону каалаган да өз убагындачы. Бул деген ошо квази конституциондуу органдар курултайга сыяктуу органдар абдан кооптуу. Мындай органдардын жардамы менен диктаторлор өзүнүн диктатурасын орнотот. А бул ошо элдик власть, народовластья бул жөн эле жамынып алып анан демократия деп бизге сунуштап элдин башын айлантып атат,
деп билдирди Сания Токтогазиева. Кыргызстанда элдик курултай институтун бийликти көзөмөлдөөчү орган катары бекитүү демилгесин буга чейин бир катар саясий топтор жана коомдук ишмерлер көтөрүп келген. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Эманалиев курултай идеясын колдогону менен баш мыйзамга аны киргизүүнүн кажети жок деп эсептейт. Ал 2019-жылы курултайлар жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштагандардын бири. Депутат учурдагы баш мыйзамдын 52-чи беренесинде ансыз деле элдик курултай өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, аны болгону мыйзам менен бекемдеш керек экенин азаттык айтты. Анын оюнча, бул мыйзам кабыл алынса, айыл өкмөттөрүнөн делегаттар Бишкекке келип, өкмөттүк мекемелер менен жолугуп, маселелерин чечтирип кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Эманалиев конституциянын жаңы долбоорунда курултай президентке таандык орган болуп калганын сындап жатат.
Кечээки долбоордо сунуш кылган курултай бул жана Түркмөнстандын курултайы да. 2500 киши келип алыптыр. Президенттин курултайы болот, ага оппозиция да кире албайт. Ал айткан гана адамдар болот, ал айткан гана сөзгө кол чаап турат. Анан бөлөк парламент жакпай калса, курултайдын чечими менен кетет. Ошентип көптөн бери бөпөлөп келген курултай институтун курултай идеясын алар кечээки сунуш менен абдан жаманатты кылып салышты. Жөп жөнөкөй айтканда, эгерде парламент мыйзамдуулукту чечсе, курултай бул салт сана, нарктуулук, региондордун маселесин борбордон чечүүнү чечет эле да. Мен ойлойм, келечекте курултай керек, ал үчүн азыркы конституциядагы стратегия жетиштүү,
деди депутат Каныбек Эманалиев. Октябрь айынын башындагы саясий окуялардан кийин бийлик башына келип, жакында президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматын өткөрүп берген Садыр Жапаров курултайды конституцияга киргизүү зарыл экенин белгилеп жүрөт. Ал жаңы баш мыйзам кабыл алына турган болсо, кийинки жылдан тарта курултай чогулаштарын 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушсун деп айткан.
Жылына бир жолу чогулуп Бишкекке ушу 2000-2500 адам ар бир айылдан, айыл аймактардан, айыл өкмөттөрдөн, райондон бардык айылдардан келип, баягы элдин делегаттары келип туруп, президент парламенттен отчет алып турасыңар деп атабыз жылына. Мына ошондо биз бийликти накта элдин колуна өткөрүп берген болобуз. Жылда барып отчетун алып турат. Буга чейин мына 30 жылдан бери бир дагы президент, бир дагы парламент отчет берген эмес, э?
Деп билдирген Садыр Жапаров. Эгемен Кыргызстан тарыхында оппозицияда бийликте өз өзүнчө курултайларды өткөргөн учурлар болгон. 2010-жылдын 23 мартында ошол кездеги президент Курманбек Байкеевдин демилгеси менен ынтымак курултай өткөрүлгөн.
Ынтымак курултай
чакырууга эмнелер түрткү берди.
Аягында курултайдын делегаттары президент Бакиевдин өлкөнү жаңылоо боюнча күч аракеттерин колдоого чакырган резолюцияга улашкан. Бирок 2 жумадан кийин эле апрель окуялары орун алып, Бакиев бийликтен кеткен. Сиз Азаттыктын элдик курултай тууралуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына токтолсок, элдик курултайды өткөрүү жагынан Туркменстан постсоветтик чөлкөмдө эч кимди алдыга чыгарбайт.
Gerçeklik ve mertlik mektebinin devam etme için.
Halk maslahatı adlı organ 1992 yıldan 2008 yılga çeyin yılına geminde bir yolun zarılçılık bolso 2 yolu jıynalıp kelgen. Ар бир курултайга жер жерлерден шайланып келген жана президент дайындаган 2500 делегат катышып турган. Мурдагы президент Сапармурат Ниязов көз өткөндөн кийин бийликке келген Курбанголу Бердимухамедов бул органды жоюп, аксакалдар кеңеши менен иштешүүгө өткөн. Бирок 2017 жылы кайрадан халк маслахатын калыбына келтирип, соңку 3 жылдан бери элден өзүн даңазалаган төмөндөгүдөй жалындуу сөздөрдү угуп келет.
Элдин сизге болгон урматы чексиз. Биздин баатыр коргоочубуз. Биз ден соолугуңуз үчүн дуа кылабыз. Өмүрүңүз узун болушуна тилектешпиз.
Деп билдирген эле 2018 жылдагы жыйындын бир катышуучусу. Туркменстандын учурдагы баш мыйзамы боюнча халк маслахаты элдин кызыкчылыгын коргогон жогорку өкүлчүлүк орган деп жазылган. Ал эми конституциялык мыйзамга ылайык бул органга өлкө президенти төрагалык кылат жана курамына парламенттин депутаттары, бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери кирет. Ал эми элдин өкүлдөрү 5 облустагы жана Ашхабад шаарындагы калктын санына жараша жашыруун добуш берүү менен шайланып келери белгиленген. Австрияда бозгунда жүргөн түркмөн саясатчысы, Түркмөнстандын республикалык партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов иш жүзүндө ыңгайлуу делегаттар гана борборго жөнөтүлөрүн Азаттык айтты.
Понимаете, сама идея создания халк маслахаты.
Халк маслахатын түзүү идеясынын өзү жакшы болчу. Эгер бирөөгө жасакерленип, добуш берген же унчукпай отурган делегаттар эмес, чындап эл шайлаган кишилер жыйынга барса башкача болмок. Бирок Түркмөнстанда электен өткөндөрдү гана курултайга жөнөтүп турушкан. Өзгөчө жер жерлерде ашыкпаш маселе жаратпай, керек учурда гана добуш берип кое турган адамдарды тандашкан.
А просто когда надо проголосовать и все.
Деди Ханамов. Туркменстандын конституциялык мыйзамы боюнча халк маслахатынын күн тартибин президент, депутаттар, министрлер кабинети, жогорку сот аныктап, маселелерди талкууга кое алат. Ошондой эле халк маслахатынын жалпы мүчөлөрүнүн 1/4 добушу менен да сунуш киргизсе болот. Ал эми курултайдын чечимдерин сот органдарынан башка бардык мамлекеттик мекемелер аткарышы керек. Мыйзамда курултайдын катышуучулары конституцияга өзгөртүү киргизүү, өлкөнүн ички жана тышкы саясаты сыяктуу бир топ маселелерди карай турганы белгиленген. Ошондой эле делегаттар Туркмен президентинин жылдык кайрылуусунда угат деп жазылган. Бирок бозгундагы туркмен саясатчысы Нурмухамед Ханамов делегаттардын мындай ыйгарым укуктары кагазда гана калганын, курултай президенттин пайдасына иштегенин кошумчалады.
Для чего Ниязов это сделал? Он это сделал так.
Ниязов эмне үчүн муну кылган? Ал мени жеке адамдын керт башына сыйынган режимди орнотту дешет. Бирок жеке өзүм чечпейм, кара кылачы, мен эл мененмин дегенди көрсөтүш үчүн бул кадамга барган. Ал эл жөнөткөн делегаттар менен гана кеңешип, иш кылып жаткандай түр көрсөткүсү келген. Делегаттар менен кантип кеңешкен? Күн тартибине маселени коёт, анан делегаттардын баары бир добуштан колдоп беришет. Андыктан халк маслахатынын маани маңызы жоюлуп кеткен. Андан майнап чыккан эмес.
Деди Ханамов. Туркменстанда акыркы жолу халк маслахаты быйыл сентябрь айында жолугуп, конституцияга өзгөртүүлөрдү жактырып берди. Ага ылайык Туркменстанда эми 2 палаталуу парламент пайда болот. Халк маслахаты парламенттин 56 эл өкүлүнөн турган жогорку палатасына айланмакчы. Бул өзгөрүүлөр 2021 жылдын башында күчүнө кирери кабарланды. Урматтуу угарман, сиз элдик курултай маселеси жана анын дүйнөдөгү мисалдары тууралуу Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ооганстанга келсек, бул өлкөдө элдик курултайдын бир нече кылымдык тарыхы бар. Лоя жырга же улуу кеңеш аттуу бул орган белгиленген мөөнөттө эмес, оган санда тагдыр чечүүчү маселелер чыкканда же кризис учурунда гана бир нече күндүк жыйынга чогулат. Ачылышында тал ушинтип Куран окутулат. Огансандын учурдагы баш мыйзамында Лоя жырга Оган элинин эң жогорку эркин көрсөткөн орган деп нөзүлөт. Бул орган өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына, суверендүүлүгүнө байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулап, конституцияга өзгөртүү киргизүү, президентке импичмент жарыялоо маселелеринде карай алат. Мыйзам жүзүндө Лоя жырга чечим кабыл алуучу орган эмес. Анын сунуштары Оган парламенти бекиткенден кийин гана күчүнө кирет. Ошентсе да иш жүзүндө жана коомчулукта Лоя жырганын бүтүмү акыркы чечим деп каралат. Себеби президент да парламент да жырганын тыянагын четке каккан учурлар сейрек. Бир нече этностук топтордон турган Огансандагы мындай элдик жыйындарды чагылдырып жүргөн Азаттыктын Оган кызматынын журналисти Ажмал Аант көп учурда мамлекет жетекчилери таалулуу маселелерде Лоя жырганын чечимине таянарын айтып берди.
The last Loya Jirga was to decide about this 400 Taliban prisoners.
Акыркы жолу Лоя Жырга талиптердин 400 согушкерин бошотуу маселесин талкуулады. Оганстан Дохадагы тынчтык келишими боюнча 5000 талип жоочусун боштондукка чыгарышы керек эле. Алардын 400ү өтө кооптуу деп эсептелчү. Президент Ашраф Гани бул маселени мен чече албайм. Лоя жырга чечиши керек деп билдирген. Андыктан Лоя жырга быйыл август айында жыйналып согушкерлерди бошотууга макулдук берди.
Деди журналист Ант. Лоя жырганын курамы ар бир чакырыш сайын өзгөрүп турат. Көбүнчө делегаттардын саны 2,5 миңге чейин жетет. Алардын арасында улуттук парламенттин мүчөлөрү, жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрү, түрдүү этностук, диний топтордун жана уруулардын жетекчилери бар.
Эгер парламенттин мүчөлөрү, провинциялык кеңештердин мүчөлөрү таза шайланып келген болсо, анда Лоя жыргада адилеттүү чечимдерди чыгарат. Бирок Ооганстанда шайлоонун тазалыгы күмөн жаратып келет. Андыктан депутаттардын арасында, жергиликтүү кеңештердин мүчөлөрүнүн арасында талаа командирлери, акчанын күчү менен шайлангандар көп. Лоя жырганын жыйынына да ушундай адамдар келишет. Андыктан президент же өкмөт Лоя жырганы өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн.
Деп билдирди Оогансандык журналист Ажмал Аант. Оогансанда Лоя жырганын атактуу жыйыны 1747-жылы орун алган. Анда пуштун урларынын башчылары кандагарда жолугуп, 9 күндүк талкуудан кийин падышаны шайлашкан. Ошол кезде такка отургулган Ахмад Шах Дурани Оогансандын негиздөөчүсү катары саналып келет. 2002-жылы да талиптер бийликтен кулатылгандан кийин элдик курултай чогулуп, Хамид Карзайды өткөл администрациянын жетекчиси кылып тандашкан. Сиз Азаттыктын элдик жыйындарга байланыштуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Казакстанда Түркмөнстандагыдай халк маслахаты же Оогансандагыдай Лоя жырга болбосо да, Казакстан халкынын ассамблеясы аттуу сөз кылууга арзыган бир орган бар.
Елбасы Казакстан халкы ассамблеясынын төрагасы Нурсултан Назарбаев.
Макаланын башында айтылгандай, 1995-жылдын март айында президент Нурсултан Назарбаев өкмөт менен тил табыша албаган парламентти таратып, Казакстан халкынын ассамблеясы түзүлгөнүн жарыялаган. Ассамблеянын алгачкы жыйынына өзү келип сүйлөп, таратылган парламентти сынга алган жана өлкөдө мыйзамдын диктатурасы орноп жатканын айткан. Ошол күндөн бери Назарбаев ассамблеянын төрагалыгынан түшпөй келет.
Поэтому очередную 24-ю сессию Ассамблеи народа Казахстана объявляю открытым.
2019-жылы президенттен кетсе да, бул жыйынды өмүр бою жетектөө укугуна ээ болгон. Алгач ассамблея президентке баш ийген, кеңеш берүүчү гана орган болсо, 2007-жылы конституциялык макамга ээ болгон. Казак парламентинин төмөнкү палатасынын 106 депутатынын 9-ун шайлоого мүмкүнчүлүк алган. Расмий түшүндүрмөдө Казакстан халкынын ассамблеясы мамлекеттик улуттук саясатты ишке ашырууну, өлкөдө коомдук саясий туруктуулукту камсыз кылууну жана улут аралык мамилелерде мамлекеттик жана жарандык институттардын эффективдүүлүгүн күчөтүүнү көздөйт деп жазылган. Бирок казак оппозициясынын өкүлдөрү бул орган түзүлгөндөн бери талаштуу демилгелерди көтөрүп, эл башынын пайдасына иштеп келе жатканын билдиришет. Мисалы, 2006-жылы бул ассамблея Назарбаевди Нобелдин тынчтык сыйлыгына сунуштаган.
Все три парламентские партии поддержали инициативу Ассамблеи народа Казахстана о проведении внеочередных президентских выборов.
2015-жылы парламенттин депутаттарына кайрылып, мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүү демилгесин көтөргөн. Ассамблеянын кайрылуусунда дүйнөдөгү татаал кырдаалда өлкө глобалдык сыноолордон ийгиликтүү өтүш үчүн жаңы жалпы улуттук мандат керек деп жазылган. Көп өтпөй бул демилгени бийликтеги Нур Отан партиясы, андан соң парламент колдоп чыккан.
Казахстан Республикасының өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін.
Натыжада шайлоо дайындалып, аны Назарбаев 97% менен жеңіп келгенін жарияланған. Өзін Қазақстандағы көз қарансыз саясатшы деп таныштырған Амиржан Қосанов, ассамблея өлкөдө авторитаризмге жол ачқан құрал болып бергенін азаттық айтты.
Кезектен тыс сайлаулар жариялауда және президенттің өкілеттігін ұзарту туралы референдумдар ұйымдастыру, конституцияға кейбір демократияға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын өзгерістер енгізуге соған формальды түрде қазақша айтқанда мұрындық болып, бастамашыл болып сөйткен орган. Сондықтан сосын екінші бір мәселе, бізде парламент бүкіл халық сайлайтын болса, тағы да бірнеше депутат осы ассамблеяның жиынында сайланады. Яғни ол депутаттар халық сайламайды, ассамблея секілді формальды институт сайлайды. Бұның өзі де демократиялық принциптеріне қайшы келетін жағдай деп білеміз.
Деді Қосанов, Қазақстан халық ассамблеясы мындай сын пікірлерге қосылбайды. Мекеме өлкөдө улут аралык ынтымакты камсыз кылууда опол тоодой эмгек кылып жатканын көтөрө чаап келет. Айтор, элдик жыйынтар боюнча Азиядагы 3 өлкөнүн мисалы ушундай. Кыргызстанда элдик курултай конституциялык органга айланары, бул институт жогоруда айтылган мисалдардын кайсынысына окшош болору азырынча так белгисиз. 20 ноябрда түзгөн конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоорун кеминде 2 жума талкуулап, кошумча алымчаларды киргизгени жатат. Курултайдан тышкары жаңы долбоордо президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү каралган. Ага ылайык мамлекеттин башчысы аткаруу бийлигин жетектеп 5 жылдан 2 мөөнөткө шайлонууга мүмкүнчүлүгү болот. Парламенттин депутаттарынын саны 120-дан 90го кыскартылары көрсөтүлгөн. Мындай өзгөрүүлөр коомдук саясий чөйрөдө бийликти бир колго топтоо аракети өлкөнүн келечегинде доо кетирүү катары бааланчытат. Маселен, 22 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн аттоо жарандык активисттердин жүрүшү өттү. Алар конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин айтып, ушул өңүттө кыргызча жана орусча чакырыкта жазылган плакаттарды көтөрүп жүрүштү. Ал эми 10 январдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматын жакында тапшырып берген Садыр Жапаров жакында сунушталган жаңы конституциянын долбоорун диктатураны эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн документ катары сыпаттап жатат. Урматтуу каарман, сиз конституциянын жаңы долбоорунда сунушталган элдик курултай институту жана бул маселенин эл аралык өңүтү тууралуу атайын берүүнү уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков даярдады. Аман туруңуздар. Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Кадырман угарман, интернеттеги азаттык чекит орг дарегиндеги азаттык ТВ деген куржунубузга кайрылып өтсөм, анда кечээ жаңы эле чыккан Биз жана дүйнө берүүсү турат. Ал бул ирет биз киностан инвестицияны Голливудтан тарталы деген тема менен жаңы берүүнү чыгардык. Ошондой эле Питердеги жардырууга айыпталгандардын иши сотто каралууда. Соодасы солгундаган Дордой деген кызыктуу баянды дагы көрсөңүз болот. Башка диндеги адамга баш кошпоо чакырыгы, кайным аял Нурат мага да кол көтөрөт деген баяндар дагы бар. Ушул жана башка баяндарды биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан да көрө аласыз. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.